Se vuori saarna, se on uuden liiton lain taulut, jos niin sanoisi. Vanhassa liitossa oli 10 käskyä selityksineen. 10 käskyä ei voi erottaa niin sanotusta seremonialaista. Adventisti ystävät, he tekevät siinä virheen. He sanovat sen, että seremonialaki on hävitetty. Jeesus täytti sen. Mutta ei mitään lakia ole voimassa ennen kuin on asetus, jossa selitetään, miten lakia käytetään. 10 käskyä on vanhan liiton laki. Ja kaikki se, mitä seuraa sitten 3. Mooseksen kirjassa, jossa selitetään uhreja, kaikkia näitä, se on asetus. Ja aivan kuin Suomen laki, eduskunta vahvistaa jonkun lain, mutta se on ennen voimassa, ennen kuin annetaan asetus, jossa selitetään, miten tätä lakia eri yksityiskohdissa on ymmärrettävä ja toteutettava ja toteltava. Nyt Uudessa testamentissa siis Jeesus antaa tämän Jumalan siveellisen sydämen laadun ilmoituksen meille ihmisille. Jos joku tahtoo tietää, miten jalo on Jeesuksen oppi, lue vuorisaarna. Siitä käy ilmi. Nyt ei kuitenkaan ole tarpeen tai tarkoitus koko vuorisaarnaa käydä läpi, vaan punaisena lankana mielessäni on tuo ajatus. Miten voisin olla valmis Jeesuksen tullessa? Sillä kaikki ajanmerkit viittaavat, hänen tulemuksensa päivä lähestyy, ja aivan saamme sanoa kuumeisesti. Kaikki nykyaikana tapahtuu verrattuna menneisiin vuosikymmeniin ja satoihin, niin äärettömän paljon nopeammin. Kehitys hyvään, kehitys pahaan, kehitys tieteen alalla, taiteen, kaiken tekniikan alalla, kaikki menee niin nopeasti. Emme tiedä aina, mitä huomispäivä voi tuoda tullessaan. Tämä koskee myöskin Jeesuksen tulemuksen joutumista, ja meidät on asetettu jouduttamaan hänen tulemuksensa päivää. Ja nyt on kysymys, millä tavalla me voisimme jouduttaa. Ja ymmärrämme, että hänen tulemuksensa jouduttaminen meidän puoleltamme ja valmiina olemisemme on yksi ja sama asia. Ellemme itse ole valmiina, emme myöskään voi jouduttaa Jeesuksen tulemusta. Tässä ensinnäkin Jeesus itse sanoo, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sitten tulee monia sinä päivänä, me teimme ihmeitä sinun nimessäsi, me ennustimme, ajamme ulos riivaa ja teemme voimallisia tekoja. He tahtovat sanoa, me nyt ilman muuta olemme etuoikeutetut tulemaan. Minä en tunne teitä. Mitä Herra tahtoo tällä sanoa? Ei ihmeet, ei merkit vielä todista, että ihminen on valmis Jeesuksen tulemuksessa. Niitä on paljon lahjoja ulkopuolella kristinuskon, hämmästyttäviä lahjoja intiaanien, mustien, tummien, kaikkien idän uskontojen keskuudessa, jotka hämmästyttävät kaikki tulien läpi kulkemiset, tulen, jossa jos tavallinen ihminen astuisi, hän tärventyisi siinä. Ja nämä todistavat, mitenkä he ovat jotain yliluonnollisia, jumalisia, koska he käyvät eikä he vahingoitu. Tämä on hyvä meidän panna mieleen ja muistaa, se on Jeesuksen oma sana. Minä en tunne teitä. No ketkä sitten ovat niitä, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon? Ei höpiseminen, Herra, Herra, ei edes pitkät rukoukset, Kotona yksinäisyydestä tai rukouskammiossa tai yhteisissä kokouksissa, jossa olemme Herra, se on vielä todistus, että ihminen on valmis. Niinhän Jeesus sanoi. Me joudumme hyvin ahtaalle, kun minä kuulin tuon lainalaisen siskon, niin rukouksen, minä melkein voi, pitääkään muuttaa nyt tekstiä. Mutta meidän on muistettava, että ihminen ei tule vanhurskaaksi lain kautta. Hän tulee uskon kautta Jeesuksen nimeen ja vereen. Mutta tämä on puhuttu vanhurskaille, jotka jo ovat vanhurskaita. Siksi meidän on otettava vaari Jumalan sanasta. Iisalmen rovasti sanoi Bruchelt, että elekee työ rakkaat iisalaamelaiset ruulko, että työ kepulikonstilla taivaaseen piäsette. Kyllä se on sama täällä tänä päivänä sinulle ja minulle. Nyt kun Jeesus on puhunut tässä edellä tämän kaiken, hän sanoo, sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, hän on se ymmärtäväinen. Hänen kallionsa, hänen huoneensa on kalliolle rakennettu. Ja vaikka tulee virrat, rankkasateet, tulvat, tuulet, syöksyvät sitä vastaan, se ei sorru. On siis kysymys suhteestamme, että me sorru, että me jää pois, että me pääse perille. Sehän on sortumista. Ettei näin kävisi, vaan pääsisimme perille. Pysyisimme pystyssä, se on kuulla Jeesuksen sana, kuulla Jumalan sana, mitä on kirjoitettu Raamattuun meitä varten. Silloin, kun tämän ymmärrämme, emmekä vaan kuvittele, minä tulin kerran uskoon, ja nyt ei ole niin väliä, käyn vähän kokouksissa. Itse kokouksessa käyminen ei ole tarkoitus. Se on väline. Onhan paljon ihmisiä, jotka eivät muuta teekään, kun kuulevat kirkon menoja ja muuta, eivät ymmärrä hengellistä asioista yhtään mitään. On kysymys kuulla Jumalan sanaa, totella sitä. No eikö se riitä, jos on helluntaalainen ja on henkikasteen saanut ja kuuluu saale? Ei riitä. Joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan. Ja sanotaan sitten tämän lopussa, ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjan oppineet. Niissä sanoissa oli ihmeellinen läpitunkeva voima, joka valtasi ihmisen. Ja vaikka ne eivät kaikki pelastuneet nuo kuulijat, opetuslapsille hän puhui, mutta toisetkin siinä saivat osansa. He tunsivat, noissa sanoissa, noissa puheissa on jumalallinen valta. Noin ei voi ihminen puhua, ellei Jumala ole antanut hänelle taivaasta. Ja se oli sana, joka oli siis hämmästyttänyt opetuslasten joukon ja myöskin muun kansajoukon. Mutta ei riitä nyt, että hämmästytään, vaan että todella tehdään Jumalan tahto, niin kuin Jeesus sanoo, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Minä uskoisin, että tällaiseen Saalem seurakunnan kokoukseen Pengerkatu 9 ei sunnuntai aamuna tule muut kuin ne, joilla on jonkunlainen halu ainakin totella ja tehdä taivaallisen isän tahto ja päästä perille, kun kerran matkaan on lähdetty. Eihän meidän ole ollut pakko lähteä tälle tielle. Vaikkapa Jumala on rakkaudessaan ja ehkä monien kokemusten kautta pysähdyttänyt ja vetänyt, niin lopputulos oli se, että me vapaaehtoisesti ratkaisimme ja sanoimme, Herra, minä uskon, minä tahdon, minä lähden, minä valitsen. Ja Herra antoi voiman tuona valintamme päivänä ja siksi olemme kiitollisia, että olemme tulleet vanhurskaiksi uskon kautta. Jeesuksen Kristuksen nimeen ilman lain töitä. Ja tiedämme, jos saamme näin olla kätkettynä Jeesuksessa, niin totisesti perille pääsemme. Mutta jotta voisimme olla kätkettynä, aivan kuin tuntomerkkinä siitä, kuka on Kristuksesta, Jeesus puhuu tässä, ja minäkin muutamia Raamatun kohtia olen tästä ja muista merkinyt muistiin, auttaakseni teitä ja itseäni samalla muistuttaakseni, mitä on tämä elämäntien matkaaminen. Toisille portti on liian ahdas. Täällä edellä Jeesus sanoo siis juuri tätä, mitä hän sanoi, joka kuulee nämä minun sanat. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie on lavea, joka vie kadotuksia, ja monta, jotka sitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Meidän ei tarvitse yhtään hämmästyä, että koko Suomi ei tule uskovaiseksi. Koko Japani, Tokio ei käänny. Kaikille on julistettava, mutta Jeesus itse sanoo, harvat, jotka löytävät. Se on piskuinen lauma. Vasta 1000-vuotisen valtakunnan aikana koko sen ajan ihmiskunta saa kuulla pelastuksen sanan. Mutta ihmeellistä on, vaikka Jumalan rakkaus 1000 vuotta kattaa koko ihmiskunnan ja maapallon, niin kuin meri kattaa meren pohjan. Sittenkään ei ihmiset usko. Kun saatana päästetään irti, ne samalla tavalla antavat eksyttää itsensä. On suurta Jumalan armoa, kun silmät avautuvat ja ihminen koko sydämensä vapaaehtoisuudessa sanoo, Herra, koska olet minua näin rakastanut, minäkin tahdon sinua rakastaa. Anna minulle rakkaus, joka kestää elämässä, kestää kuolemassa. Ja siitä on aina kysymys, kun on jumalallisesta rakkaudesta kysymys. Siis harvat löytävät sen. Minkä takia se portti nyt niin ahdas on? Minä olen usein sanonut tältä paikalta, ei se sitten enää olla ahdas, kun lopullisesti käydään kirkkauteen helmiporteista. Riemuiten käydään. Mutta nyt päästä pelastuksen oven, uudesti syntymisen oven kautta sisälle Jumalan valtakuntaan, se on ahdasta. Ja pidemmittä selityksistä jokainen voi mennä itseensä. Siinä on kerta kaikkiaan luovuttava kaikesta, jos tahtoo pelastua. Jokaisen kohdalla se ei älyllisesti ole ollut niin puntaroitavana. Heillä on ollut joku sydämen kaipuu, sydämen tuska, hätä, tapaus. Ehkä joku on tuonut kokoukseen. He ovat kuulleet Jumalan sanan. He ovat mieltyneet siinä, ottaneet sen vastaan ja antaneet elämänsä Jeesukselle. Ja päässeet oikein iloitsemaan siitä, minun syntini on anteeksi annettu. Heidän sydämen tilansa oli siinä kohdalla, että he saivat Jumalan armosta nähdä Jeesuksen, Kristuksen itsensä tähden kirkastettuna, pelastettuna, vapahtajana, omistivat sen ja uudesti syntyivät. Mutta sitten kun lähdetään kulkemaan kaitaa tietä, sitten tulee monille vasta sen jälkeen kysymys. Olenko minä valmis panemaan pois kaiken, mikä ei kuulu tälle tielle? Kaiken panemaan pois, mikä ei kuulu tälle tielle. Sillä vaikka portti on ahdas, niin on muistettava, tie on myös kaikki. Me emme ymmärrä kaikkea Jumalan ihmeellistä hengen työtä. Me emme voi sitä koneellistuttaa, tehdä tuollaiseksi massatyöksi. Jeesus itse sanoo Nikodemukselle, tuuli puhaltaa, kun sä tahtoo. Sä kuulet sen humina, et tiedä, mistä se tulee, minne se menee. Näin on laite, joka on hengestä syntynyt. Ne oli erilaisia nuo kokemukset sisälle tulemisessa, Jumalan valtakuntaan ja pelastumisessa. Mutta ystäväni, jos sinulla nyt olisi ollut siinä mielessä portti nyt sellainen, että sinne tullut ajatelleeksi, mitä kaikkea se sisältää, niin nyt kun olet tullut sisälle, niin muista, tie on kai. Ja siellä on pantava pois kaikki, mikä hitaaksi tekee. Ja erikoisesti synti, joka meitä kietoo. No eikö tässä kaikki ole syntisiä? Kuule, siinä mielessä on vanha ihmisemme, turmeltunut ihmisemme, joka ei peri Jumalan valtakuntaa. Se on varmasti sellainen, jokaisen kohdalla ei yhtään parempi. Siinä on astevaihteluita, skaala voi olla toisenlainen. Toinen on rypennyt sydämellä inhimillisesti puhuen. Toinen on onnistunut kodin, perinteen, esirukousten, siunausten, kaiken tuon kautta varjeltumaan ulkonaisesti, mutta vanha ihmisemme on yhtä turmeltunut, yhtä rietas, yhtä ilkeä, ylpeä, saastainen jokaisella. Kun se vaan valloilleen pääsee, mutta se on suurta armoa, jos olemme saaneet armon niin, ettei ole kaikkia lätäköitä tarvinnut käydä läpi ja kaikkia rotkoja. Että olemme saaneet säilyä, suurta armoa se on. Ja jos on jotain tapahtunut, Herra on nostanut, kantanut, puhdistanut ja saamme valoisalla kirkkaalla mielellä eteenpäin mennä. Nyt joku sanoo, mutta eihän tämä ole iltakokous ja herätyskokous. Mitä se Marinen noin puhuu? Me olemme sanoneet, että jokainen kokous täytyy olla herätyskokous. Jos emme uskova, että koskaan joudu sanan peilissä peilaamaan itseään, huonosti meille käy. Varmasti käy. Ja minä en nyt halua luetella, mikä on kunkin kaidantien matkamiehen paino, este, itse sinä varmaan Jumalasi edessä tiedät. Ja jos et tiedä, minun rukoukseni on, että Jumalan henki laskee kätensä juuri sinun elämässä sille kohdalle. Mikä on sinun suurin vaarasi? Sinä et ehkä itse tunne, et näe. Mutta eräänä päivänä, jos et valvo, huonosti sinulle käy. Ethän toivoisi sitä. Ethän toki. Siksi parempi on valvoa ja pyytää Jumalalta, Herra, tutki minua, tunne minut. Jos minä jossain olen väärällä tiellä, saata minua oikealle tielle sanasi mukaan. Kuule, tämä on Jumalan mielinen rukous. Uskovankin kohta. Ettei olla niin ilman patenttileimalla leimattuja. Tämä kyllä muut saa tehdä, mutta mitäs minä? Minua viiää vaan näin taivaaseen. Tie on kaita varmasti jokaiselle. Sitten Luukkaan evankeliumissa Jeesus puhuu 19. luvussa, se on muissakin evankeliumeissa, mutta luemme Luukkaasta, kelvottomasta palvelijasta ja uskottomista leiviskän omistajista. Ja heidän kuunnellessaan hän puhui heille vertauksen. Tämä on muuten mielenkiintoista, että se on juuri tuon Sakeuksen tapauksen jälkeen, kun siellä Jeesus sanoo Sakeuksen kodissa, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja heidän tätä kuullessaan, siis Sakeuksen kodissa. Hän puhui heille vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. Hän sanoi, eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa 10 palvelijansa, antoi heille 10 leiviskää ja sanoi heille, asioikaa näillä kunnes minä tulen. Siis 10 palvelijaa, 10 leiviskää. Yksi jokaiselle. Minä olen huolimattomasti lukenut tämän Raamatun paikan sillä tavalla niin kuin yksi olisi saanut 10 leiviskää. Mutta kuulkaa nyt tarkkaan, jos toiset olette yhtä erreyksessä olleet. Hän kutsui luoksensa 10 palvelijansa, antoi heille 10 leiviskää ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan, emme tahdo tätä kuninkaaksemme. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 10 leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä palvelija, koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat valita 10 kaupunkia. Ja toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 5 leiviskää. Ensimmäinen sai leiviskällään 10 ja tämä toinen sai 5. Hän sanoi tällekin, valitse sinä 5 kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa, sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Hän sanoi hänelle, omaan sanasi mukaan minä sinut tuomitsen. Sinä paha palvelija, sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka ottaa, mitä en ole talteen pannut ja leikkaa, mitä en ole kylvänyt. Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuanne olisi saanut perjäne korkoineen. Ja hän sanoi vieressä seisoville, ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Niin sanovat hänelle, Herra, hänellä on jo 10 leiviskää. Minä sanon teille, jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, otetaan sekin pois, mikä hänellä on. Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaatsensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni. Tämä on siis vertaus. Nykyajan hempeämieliset ihmiset, jotka aina tahtovat kuulla vain jotain semmoista pyöreää jumalisuudessa, ne kauhistuvat. Voiko Jeesus puhua tällaista? Kuule, se ihmisten uskonnollinen rakkauskäsite on usein sotkettu helvetistä. Oikea on se jumalallinen ja puhdas. Ja se on varmasti Jeesuksella. Uskommeko sen? Meidän täytyy se uskoa. Täällä siis pitemmittä puheitta uskollisuutta vaaditaan, jos mieli olla valmis, kun Jeesus tulee. Ja toiselta puolta uskottomuus Herraa kohtaan, Herran asiaa kohtaan, se estää meidät tulemasta sisälle sinä päivänä, kun huuto kajahtaa, ylkä tulee. No, mutta eihän minulla mitään leiviskää ole, sanoo joku. Minä olen ihan lahjaton. Jo se, että olemme pelastettuja, se on suuri lahja. Ei kullalla eikä hopealla voi sellaista arvoa ja lahjaa saada. Se on niin äärettömän kallis lahja olla pelastettu, olla Jumalan lapsi. Tänä nykyaikana, jolloin mädännäisyys ja kaikki viha, kateus valtakunnissa, sekasorto Afrikassa, Kauko-idässä, puuttuu vain, että lännessä ja näissä suurissa valtakunnissa, ystävät, kaikki kypsyy sitä päivää varten, jolloin viimeisen ajan tapahtumat tulevat ja siirtyy aikakausi toiseen. Mutta Jumalan kiitos, että siinä vaihteessa on Jeesuksen tulemus. Ja nyt me emme elä tulevia maailman asioita varten, vaan me olemme pelastetut sitä suurta Jumalan valtakunnan suurtapahtumaa varten, Jeesuksen tulemusta varten. Se on koko tämän nykyajan pelastettujen tarkoitus olla morsiusseurakunta, joka on uskollinen yljälleen, tahtoo koko sydämestään Herraa rakastaa. Siihen olemme kutsutut. Tässä yhteydessä varmaan, kun on leivisköistä kysymys, niin miten moni pitää halpana sitä, tunnustaa Jeesuksen nimeä rohkeasti siellä, missä kulkee. Se on ensimmäisiä lankeemuksen askeleita, jos ihminen ei uskalla näyttää väriään, että hän on kristitty, pelastettu, Herran oma. Moni ihminen tänä päivänä sen takia ei ole uskaltanut jättäytyä Jeesukselle, pelkää mitä ihmiset sanovat. Ei ole uskaltanut mennä kasteelle, mitä toiset ihmiset sanovat. Mutta ystäväni, meiltä kysytään uskollisuutta. Te tiedätte, miten elämässä, kodissa, tehtävissä, kaikissa uskollisuus on suuri hyve, joka kaunistaa ihmisen elämän. Ja ystävät, Jeesus odottaa meiltä uskollisuutta. Minä tiedän, että aivan niin kuin heittää semmoisen suruharson kuulijoiden ylle, kun puhuu tästä. Mutta ystävät, se on Jeesuksen oma sana. Se on hänen oma sanansa. Asioimme, toimimme, kukin sillä kohdalla, mihin Jumala on meidät pannut. Toisessa kohdassa täällä Jeesus puhuu vertauksen palvelijasta, joka rupeaa lyömään toista palvelijaa. Siis riitelemään ja tappelemaan. Pahaa puhumaan, panettelemaan. Huuja levittelemään. Veljistään, sisaristaan, Jumalan työstä. Sitä ei nykyaikana pidetä kovin suurena paheena ajatellaan, mutta se on ihan totta. Minä tiedän, että moni ihminen on menettänyt ilonsa sen takia, että hän ei tässä kohdassa valvo mieltään. Eräs huomattava saarnaaja naapurimaassamme, joka joutui puhumaan Leevi Petrusta vastaan asioissa, joita hän ei tietänyt, yhtyi toisten arvosteluun. Minä en tainnut miehen nimeä sanoa, vaikka hän on Suomessakin käynyt. Se ei ole Sven Lindmanista nyt kysymys. Sen minä sanoin etukäteen. Ei Sven Lindmanista kysymys. Tämä saarnaaja muutama vuosi sitten tuli Philadelphia-seurakuntaan, vaikka hän ei ollut sen seurakunnan jäsen. Hän oli arvostelussaan siirtynyt toiseen tukholmalaiseen seurakuntaan. Ja hän kertoi sitten itse tultuaan Philadelphia-seurakunnassa pyytämään anteeksi. Hän tähän tapaan kertoi. Minä kuulin viime matkallani sen Uppsalan seurakunnan saarnaajalta Junnasonilta, joka oli täälläkin. Tämä saarnaaja oli tullut Philadelphia-seurakunnan kokoukseen, pyytänyt puheenvuoroa. Hän oli myöskin pyrkinyt, jos hän pääsisi Philadelphia-seurakunnan jäseneksi. Hyvä saarnamies, joka on kirjoittanut kirjojakin. Hän tunnusti siellä avoimesti siitä hetkestä lähtien, kun minä aloin arvostella veli Petrusta ja levittää puhetta hänestä, josta minä en sen enempää tiennyt. Voima alkoi vähetä minun saarnatehtävässäni. Ja vähitellen minä jouduin niin pimeyteen, että minä lankesin. Ja kun te ette tiedä, kenestä on kysymys, hänen lankeemuksen oli sellainen, hän teki ulkopuolella avioliiton yksinäisen lapsen. No sitten hänet sieltä toisestakin seurakunnasta erotettiin. Nyt hän tuli pyytämään anteeksi. Seurakunta julisti hänelle anteeksi ilman muuta. Sehän oli jo takana oleva tapaus. Ja jopa hän liittyi jäseneksi Philadelphia-seurakuntaan. Mutta tänä päivänä hän ymmärtää, hänen paikkansa ei ole saarnamiesten rivissä, vaan hän on taksin kuljettaja Tukholmassa. Ja on tyytyväinen, kun saa olla seurakunnan jäsen. Katkeruus on eräs pahimpia, joihin emme kiinnitä huomiota. Panettelu, juoru. Ja erikoisesti sellaisina aikoina, jos joku kuka tahansa antaa aihetta siellä tai täällä, ihminen katsoo oikeudekseen, että minulla on valta nyt oikein puhua ja panetella. Mutta ystävät, Jumalan henki tulee aina murheelliseksi, kun teemme jotakin sellaista ja sellaisessa mielessä, joka ei sovi Jumalan lapselle. Tämä nyt ei koske sitä, etteikö raamatullista kuria, aivan kuin perheessä, eikö siellä saisi lapsia kurittaa ja Jumalan sanan mukaisesti vaeltaa, ohjata, nuhtele niitä, jotka syntiä tekevät kaikkien kuullen, neuvoa apostoli siellä nuorta Timoteusta. Me emme saa sotkea juorua ja totuuden julistamista toisiinsa. Mutta ystävät, nyt on kysymys panettelusta, kaikesta katkeruudesta, ilkeästä mielentilasta, joka usein on jumalisuuden verholla ja totuuden verholla kätketty. Minä en osoita tätä kehenkään henkilön nyt tätä, vaan jokainen meistä menköön itseensä. Monta kertaa tulee luoksemme uskovia, jotka sanovat, rukoilkaa veli Manninen puolestani, minulta on mennyt kaikki. No, mistä se on lähtenyt? Minä tulin niin katkerasti sitä kohtaan. Joku on katkera miestään kohtaan, joka juopottelee. On luvannut olla niin ja niin, mutta mies vie kaikki tilin rahat, kaikki. Vaimo tulee katkeraksi. Me ymmärrämme tuon murheen ja surun, mutta ei edes siinä tapauksessa katkeruus ole oikeutettu. Vielä vähemmän Jumalan lasten keskuudessa, jotka eivät tuossa asemassa ole niin vaikeassa kuin vaimo ja mies. Katkeruus on kaiken pahan juuri, ja siksi ystäväni, jos tahdomme oikein jouduttaa Herran päivää, niin varjelkaamme siinä suhteessa sydäntämme niin kuin silmäteräämme. Ja silloin saamme itse kokea ihmeellistä iloa, valoa ja kirkkautta. Tähän ei nyt monet sano aamenta, mutta näin se on joka tapauksessa. Mateuksen evankeliumissa Jeesus puhuu tyymistä ja viisaista neitsyöistä. Hän sanoi näin. Taivasten valtakunta on oleva 10 neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Te tunnette sen vertauksen. Ja sitten siellä Myöhemmin tulevat sanovat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Vertausta ei koskaan saa selittää. Siitä joudutaan mitä vai suurempiin ristiriitaisuuksiin, jos 10 neitsyjen vertausta ruvetaan selittämään. Vertaus selittää jo jotakin. Ja sitä, mitä vertaus selittää, valvokaa ja rukoilkaa. Siihen Jeesus tahtoo tulla. Me tietysti ymmärrämme, että öljy on pyhän hengen vertauskuva ja neitsyt on Jumalan lapsen, Kristuksen oman, joka on kihlattu vain yhdelle miehelle, Kristukselle. Ja sinulle ja minulle kuuluu tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen, valvokaa ja rukoilkaa. Ette tiedä päivää, ettekä hetkiä, jolloin ylkä saapuu. Ja tuo valvominen, se on yhdistetty Jumalan sanan lukemiseen ja rukoukseen. Minä en tiedä, millä muulla tavalla me voisimme valvoa. Lukea Jumalan sanaa, kuulla Jumalan sanaa ja myöskin rukoilla. Se jos mikä on entisinä aikoina, menneiden sukupolvien aikoina, jolloin ei ole ollut niin suurta evankeliumin valoa, kun on meidän aikanamme. Se on ollut tie, jota Jumalan ihmiset ovat kulkeneet. Ruotsissa sanotaan, ei siellä sanota lahkolaisiksi näitä vapaita, ne on lukijoita, leessare. Ja ne tunnettiin siitä, että ne lukivat ahkerasti Raamattua. Miten on, ystäväni kuulijani, sinun Raamatun lukemisesi laita? Miten on rukous elämäsi laita? Anna minun näin suoraan, tunteettomasti kysyä. Luetko säännöllisesti Jumalan sanaa? Rukoiletko muulloinkin, kun vaan kokouksissa yhdyt rukoukseen? Jos et, tai jos teet sen hätään, aivan kun monta kertaa tulee, kun ruokapöytään käy ainakin silloin kun vieraita, niin kyllä silloin minäkin aina muistan rukoilla. Toisinaan kun oikein nälkä, niin yksinään on ja kotona vaan, niin se menee jo ruokana. No Herra siunaa tuokin, joka on jo alas menossa. Niin, tämmöinen on ihminen. Nyt on kysymys, kun on valvomisesta kysymys, oikein rakastaa Jumalan sana. Sitähän Jeesus tarkoittaa, joka kuulee. Silloin ei ollut kirjoitettu nämä Jeesuksen sanat. Nyt saamme sanoa, joka kuulee ja joka lukee. Kun oli saarnaajien kokous Vapaakirkossa, tässä vuosikymmeniä sitten, olimme vielä Hokkasen kanssa siellä. Meitä paljon arvosteltiin, jopa suorastaan syytettiin. Me on helluntalaisia, kun otamme osaa tuollaisiin vapaisiin kokouksiin, saarnamiesten kokouksiin, jotka eivät olleet helluntalaisia. Minä muistan aina siellä, kun veli William Jokinen sanoi noin hänen tyylillään, että en minä tuota ilmestyskirjaa oikein ymmärrä. Sillä on niin monia selityksiä, sen takia minä luekkaan. Nousi Porista eräs kalastaja Kaipiainen, hän on kuollut jo, erikoinen Jumalan mies, semmoinen originelli, sanoo siellä saa, no oli se tuokin saarnamiehen sana. Ei lue ilmestyskirja. Ja sitten hän luki, autuaat, jotka lukevat tätä kirjaa. Se sanoi siis, että ei tahdo edes olla autuas. Niinhän täällä sanotaan. Autuas on se, joka lukee. Ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat sitä vaarin, mitä siinä on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. On paljon Jumalan sanassa, jota minä en ymmärrä, etkä sinä ymmärrä. Erikoisesti ilmestyskirjassa. Mutta sitä ihmeellisesti, kun sitä hiljentyneenä luemme, emme vaan päästäksemme taas lukua eteenpäin, vaan oikein sydämemme halusta luemme. Sieltä henkii puhdas taivaallinen ilmapiiri. Ja saamme nähdä itsemme silloin sanan valossa. Ja näemme myöskin silloin, mitä on pois pantavaa, missä olemme vikaan menneet. Se ei ole sanottu, että se aina niin selviää saarnan aikana, mutta kun luemme sanaa jatkuvasti, niin Herra on auttava ja siunaava. Ja ystävät, sitä ei nuoretkin, rakkaat nuoret ystävät, joiden tapa on nykyaikana toimia, pitää saada toimia aivan oikein. Ei riitä toiminta, ei kokoukset, ei laulamiset, ei sellaiset tuolla sairaaloissa ja muualla, ellei itse ammenna voimia ellei itse ammenna Jumalan sanasta ja rukouksesta sitä, mikä todella auttaa meitä valvomaan ja pitämään valveen. Tehkö Jumala sanansa rakkaammaksi kuin koskaan ennen sinulle ja minulle. Ilmestyskirjassa Jeesus nuhtelee Efeson seurakuntaa. Minulla on sinua vastaan, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ensimmäinen rakkaus, se ei ole mikään tunne, se on Jeesus on numero yksi elämässänne. Minä olen ensin siellä kristitty, toisella siellä vasta saarnaa. Sinä olet ensiksi siellä kristitty, toisella siellä auton kuljettaja. Sinä olet ensin siellä kristitty, toisella siellä perheen äiti. Sinä olet ensin siellä kristitty, toisella siellä eläkkeellä oleva oloneuvos. Meni pakka aina sanoa, että mitä me oloneuvoksi. Täällä on muitakin oloneuvoksia. Kuinka te olette ensin siellä kristittyjä ja vasta toisella siellä sitten jotain muuta. Tämä merkitsee ensimmäinen rakkaus. Ja se ei ole vaikeata silloin, kun todella kaikki on alttarille laskettu. Kaikki on Herran käsiin annettu. Meillä on yksi halu vaan kirkastaa häntä. Silloin hän ihmeellisesti auttaa. Ja ystävät, on eräs voima, joka meidän on otettava huomioon. Muuten joudumme lainalle, niin kuin joku täällä pelkää. Ja se voima on Pyhän Hengen voima. Jumalan henki, joka on annettu kotiopettajaksi meille. Jumalan kiitos. Jos muinoin ovat ihmiset kestäneet ja valvoneet, marttyyrit, menneenä aikoina, neitoset, nuorukaiset, vanhukset, isät, äidit, ne ovat kestäneet kuolemaakaan väistämättä ja pelkäämättä. Eikö Jumala olisi sama tänä päivänä? Totisesti hän on. Sitä varten saamme elää ehtoosateen aikaa, myöhäissateen aikaa. Jumalan henki on laskeutunut maan päälle. Ja tässäkin huoneessa ehkä suurin osa kuulijoista on kokenut Pyhän Hengen täyteyden. Minulle on mieleistä nähdä, kun olen joskus kysynyt. Noin 80%, ehkä 90% on kokenut Pyhän Hengen täyteyden sunnuntai-aamupäivän kuulijoista. Se on suurta armoa. Teillä siis on se voima, joka auttaa valvomaan. Teillä on kaikki mahdollisuudet päästä perille niin, ettei rakennuksenne sorru. Ei niinä päivinä, jolloin tulee kovat myrskyt ja koettelemukset, ennen pitkään ne kaikille tulevat. Ne tulevat yksilöinä, ne tulevat perhettä kohtaamaan, ne tulevat seurakuntia kohtaamaan, herätyksiä kohtaamaan. Ja ystävät, me pysymme pystyssä, jos Jumalan henki on rakkauden henkenä vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Jumalan kiitos, että kaikki mahdollisuudet on siis päästä perille. Kiitetty olkoon Herran nimi. Me tiedämme ajan täyttyvän. Ajan kello nopeasti kulkee eteenpäin. Ajan merkit viittaavat. Lyhyt on työpäivä. Voi olla, että pakanain ajat täyttyvät siinäkin mielessä. Lähetystyö saattaa loppua. Siksi iloitsemme kaikesta, mitä amerikkalaiset tekevät innollaan ja dollarien voimalla, joka meille olisi mahdottomuus. Vuokrata semmoinen kallis sali siellä kuukaudeksi televisioiden läpi. Amerikassa tarvitaan miljoonia markkoja ja taas miljoonia. Rukoilla me voimme, mutta ystävät, me voimme Suomessa tehdä sen, mitä me markalla me voimme ja lähetyskentillekin. Mutta nyt ei ole siitä, mitä rahalla voidaan. Sekin on kallis asia, vaan mitä me yksilöinä voimme. Emmekö haluaisi koko sydämestämme rukoilla tänä aamupäivänä, Herra valtaa minut. Ettei minun elämäni rakennus koetuksen päivänä sortuisi. Ajatellaan, jos se sortuu jo ihmistarkastelussa, mitä sitten kaikkivaltiaan Jumalan tarkastelussa. On kysymys, maksoi mitä maksoi, antaa elämänsä, kaikkensa Herralle. Ja sitä varten hän tahtoo sanoa, tulkaa minun tyköni. Tahdommeko vastata, minä tulen? Tahdommehan varmaan. Aamen.